4-րդ մաս Առաջին Երբ մարդ մեռնող կենդանի է տեսնում, սարսափը համակում է նրան։ Այն, ինչ նա ինքն է, նրա էությունը նրա աչքում ակներևորեն ոչնչանում է, դադարում գոյություն ունենալ։ Բայց երբ մեռնողը մարդ է և սիրելի մարդ, որին մենք զգում ենք, այն ժամանակ, բացի կյանքի ոչնչացման հանդեպ եղած սարսափից, զգացվում է պատռվածք և հոգեկան վերք, որը նույնպես, ինչպես և ֆիզիկական վերքը, երբեմն սպանում է, երբեմն բուժվում, բայց միշտ ցավում է և վախենում արտաքին գրգռի չփումներից։ Իշխան Անդրեի մահից հետո Նատաշան ու իշխանադուստր Մարիան միատեսակ զգում էին այդ։ Նրանք բարոյապես կքած ու աչքները կուչացած ահարկու, իրենց գլխավերև կախված մահվան ամպից չէին համարձակվում նայել կյանքի երեսին։ Նրանք զգուշաբար պահպանում էին իրենց բաց վերքը վիրավորական հիվանդագին հպումներից։ Ամենը, փողոցով արագ անցնող կառքը, ճաշի մասին հիշեցնելը, սպասավոր աղջկա հարցումը պատրաստելիք զգեստի մասին, ավելի վատթարը, ոչ անկեղծ թույլ կարեկցության խոսքը, ցավագնորեն գրգռում էր նրանց վերքը, թվում էր վիրավորանք և խախտում էր այն անհրաժեշտ անդորը, որի մեջ նրանք երկուսն էլ աշխատում էին ունկնդրել տակավին իրենց երևակայության մեջ չլսած սարսափելի խստագույն խմբերքը, և խանգարում էր լավ նայել այն խորհրդավոր անսահման հեռուներին, որոնք միակնթարթ բացվել էին նրանց առջև։ Միայն երկուսով մնալով, նրանք վիրավորանք ու ցավ չէին զգում։ Նրանք քիչ էին խոսում իրար հետ, եթե խոսում էին, այն էլ ամենաաննշան նյութերի մասին, թե մեկը, թե մյուսը միատեսակ խուսափում էին հիշեցնել որևէ բան, որ առնչություն կունենար ապագայի հետ։ Ընդունել ապագայի հնարավորությունը նրանց թվում էր վիրավորել նրա հիշատակը։ Իրենց խոսակցության մեջ ավելի ևս զգուշաբար էին անցնում այն ամենի վրայով, ինչ կարող էր վերաբերվել մեռյալին։ Նրանց թվում էր, թե այն, ինչ իրենք ապրել ու վերապրել էին, չէր կարող բառերով արտահայտվել։ Նրանց թվում էր, թե նրա կյանքի մանրամասնությունների ամեն մի հիշատակումը բառերով խախտում էր իրենց աչքերի առջև կատարված խորհրդի վեհությունն ու սրբությունը։ Խոսելու անընդհատ ճուշկալությունը, մշտական ջանադիր մոռացությունը այն բոլորի, ինչ կարող էր խոսք բանալ տալ նրա մասին, այդ կանգառումները զանազան կողմերից այն բանի սահմանում, ինչեր կարելի ասել, էլ ավելի պարզ ու պայծառ էին ցուցադրում նրանց երևակայության առաջ այն, ինչ նրանք զգում էին։ Բայց զուտ, լիակատար վիշտը նույնքան անհնարին է, որքան և զուտ, լիակատար ուրախությունը։ Իշխանադուստր Մարիան, իր ճակատագրի միակ անկախ տիրուհու, իր եղբորորդու խնամակալուհու և դաստիարակչուհու իր կացությամբ, առաջինը կյանքի կոչվեց վշտիային աշխարից, որի մեջ ապրում էր առաջին երկու շաբաթը։ Նա հարազատներից ստանում էր նամակներ, որոնց պետք էր պատասխանել։ Սենյակը, ուր տեղավորել էին Նիկոլուշկային, խոնավ էր, և նա սկսել էր հազալ։ Ալպատիչը եկավ Յարոսլավալ, գործերի հաշիվներով և առաջարկներով ու խորհուրդներով տեղափոխվել Մոսկվա, Վոստվիժենսկայայի վրա գտնվող տունը, որ մնացել էր անվնաս, և պահանջում էր միայն փոքրիկ նորոգումներ։ Կյանքը կանգ չէր առնում, և պետք էր ապրել։ Որքան էլ ծանր էր իշխանադուստր Մարիայի համար դուրս գալ մեկուսացած հայեցության այն աշխարից, ուր նա ապրում էր մինչ այժմ, որքան էլ ցավում ու խղճում էր Նատաշային մենակ թողնել, կյանքի հոգսերը պահանջում էին նրա մասնակցությունը, և նա ակամա անձնատուր եղավ դրանց։ Նա ալպատիչի հետ ստուգեց հաշիվները, դեսալի հետ խորհրդակցեց եղբոր որդու մասին, և կարգադրություններ արավ ու պատրաստություններ տեսավ Մոսկվա տեղափոխվելու։ Նատաշան մնաց մենակ, և այն օրից, երբ իշխանադուստր Մարիան սկսեց զբաղվել մեկնելու պատրաստություններով, խուսափում էր և նրանից։ Իշխանադուստր Մարիան կոմսուհուն առաջարկեց թողնել Նատաշային իր հետ Մոսկվա գնալու, և թե մայրը, թե հայրը ուրախությամբ համաձայնեցին այդ առաջարկին, յուրաքանչյուր օր նկատելով դստեր ֆիզիկական ուժերի անկումը, և նրա համար օգտակար կարծելով թե տեղի փոփոխությունը, թե Մոսկվայի բժիշկների օգնությունը։ ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, պատասխանեց Նատաշան, երբ նրան արին այդ առաջարկությունը։ Միայն, խնդրում եմ, թողեք ինձ, ասավ նա և դուրս վազեց սենյակից, դժվարությամբ պահելով ոչ այնքան վշտի, որքան բարկության ու կատաղության արցունքները։ Նրանից հետո, երբ նա զգաց, որ իշխանադուստր Մարիան թողել է իրեն և ինքը մենակ է իր վշտի մեջ, Նատաշան ժամանակի մեծ մասը իր սենյակում մենակ, ոտները հավաքած նստում էր բազմոցի մի անկյունում, և ինչ-որ մի բան պատրելով կամ իր բարակ, լարված մատներով տրորելով, համառ սևեռուն հայացքով նայում էր այն բանին, ինչի վրա կանգ էր առել աչքը։ Այդ առանձնությունը հյուծում, տանջում էր նրան, բայց դա նրա համար անհրաժեշտ էր։ Հենց որ որևէ մեկը մտնում էր նրա սենյակը, նա արագ վեր էր կենում, փոխում դիրքը ու հայացքի արտահայտությունը, և վերցնում գիրքը կամ կարը, ակնհայտ անհամբերությամբ սպասելով այն մարդու հեռանալուն, որ խանգարեց իրեն։ Նրան շարունակ թվում էր, թե այժմ ահա կհասկանա, խորամուխ կլինի այն բանի մեջ, ինչի վրա սարսափելի նրա ուժից վերհարցով սևեռել էր իր հոգու հայացքը։ Դեկտեմբերի վերջին, սև բրդեզ գեստով, մազերի փունջն ամփույթ կապած, նիհար ու գունատ, Նատաշան ոտները ծալած նստել էր բազմոցի անկյունում։ Լարված գնդում ու բաց էր թողնում գոտու ծայրերը և նայում էր դռան անկյունին։ Նատաշան նայում էր այնտեղ, ուր գնաց նա կյանքից այն կողմ, և կյանքի այն կողմը, որի մասին նա երբեք չէր մտածել, որն առաջ նրան թվում էր այնքան հեռու, աներևակայելի, այժմ նրան թվում էր մոտ էր և հարազատ, ավելի հասկանալի, քան կյանքի այս կողմը, որի մեջ ամեն ինչ կամ դատարկություն էր ու ավեր, կամ տանջանք էր ու վիրավորանք։ Նատաշան նայում էր այնտեղ, ուր նա գիտեր, որ նա էր, բայց Նատաշան չէր կարող նրան տեսնել այլ կերպ, քան այնպիսին, ինչպես նա այստեղ էր։ Նատաշան նրան տեսնում էր նորից այնպես, ինչպես եղել էր նա մի տիշչիում, Տրոյիցի մոտ, Յարոսլավլում։ Նատաշան տեսնում էր նրա դեմքը, լսում էր նրա ձայնը, և կրկնում էր նրա խոսքերը և իր խոսքերը, որ ասել էր նրան, և երբեմն իր ու նրա համար հնարում էր նոր խոսքեր, որ այն ժամանակ կարող էին ասվել։ Ահա նա իր թավշյա մուշտակով պառկած է բազկաթոռում, գլուխը նիհար, գունատ ձեռին հենած, կուրծքը սարսափելի ընկած է ցած, և ուսերը բարձրացած են, շուրթերը պինդ սեղմված են, աչքերը փայլում են, և գունատ ճակատին հանկարծ երևում ու չքանում է մի կնճիռ։ Նրա մի ոտը հազիվ նկատելի դողում է։ Նատաշան գիտի, որ նա պայքարում է տանջալի ցավի դեմ։ Ինչ բան է այդ ցավը, ինչի համար է, ինչ է զգում նա, ինչպես է ցավում, մտածում է Նատաշան։ Նա նկատեց Նատաշայի ուշադրությունը, աչքերը բարձրացրեց, և առանց ժպտալու սկսեց խոսել։ «Մի բան սարսափելի է», ասավ նա, «կապվել հավիտյան տանջվող մարդու հետ. դա հավիտենական տանջանք է»։ Եվ նա զննող հայացքով նայեց Նատաշայի։ Նատաշան, ինչպես և միշտ, այն ժամանակ պատասխանեց ավելի առաջ, քան կարողացավ մտածել, թե ինչ է պատասխանում։ Նա ասավ, «այդ չի կարող այդպես շարունակվել, այդ չի լինի, դուք կառողջանաք բոլորովի»։ Նատաշան այժմ սկզբից տեսնում էր նրան և հիմա ապրում այն բոլորը, ինչ սկացել էր այն ժամանակ։ Նա հիշում էր նրա երկարատև, վշտոտ, խիստ հայացքը իր խոսքերն ասելու միջոցին, և հասկանում էր այդ երկարատև հայացքի կշտամբանքի ու հուսահատության նշանակությունը։ «Ես համաձայնեցի», ասում էր այժմ Նատաշան իրեն, «որ սարսափելի կլիներ, եթե նա մշտապես մնար տանջվող. ես այդ այն ժամանակ ասի այնպես միայն, որովհետև այդ նրա համար սարսափելի կլիներ, իսկ նա այդ հասկացավ այլ կերպ. նա մտածեց, որ դա ինձ համար սարսափելի կլիներ. նա այն ժամանակ դեռ ցանկանում էր ապրել, վախենում էր մահից, և ես այնպես կոպտորեն, հիմարաբար պատասխանեցի նրան. ես այդ չէի մտածում, ես բոլորովին ուրիշ բան էի մտածում. եթե ես ասեի այն, ինչ մտածում էի, ես պետք է ասեի. «Թող նա մեռներ, շարունակ մեռներ իմ աչքերի առաջ, ես երջանիկ կլինեի համեմատած իմ այժմյան վիճակի հետ. Այժմ ոչինչ, ոչ ոք չկա. Արդյոք նա գիտեր այդ? Ոչ, չէր իմանում, և երբեք չի իմանա. Եվ հիմա արդեն երբեք, երբեք չի կարելի ուխել այդ. Եվ նորից նա Նատաշային ասում էր նույն խոսքերը, բայց հիմա Նատաշան իր երևակայության մեջ նրան պատասխանում էր այլ կերպ. Նա ընդհատում էր նրան և ասում. Սարսափելի է ձեզ համար, բայց ոչ ինձ համար. Դուք գիտեք, որ առանց ձեզ ինձ համար ոչինչ չկա կյանքում, և ձեզ հետ տանջվելը ինձ համար լավագույն երջանկությունն է. Եվ նա բռնում էր Նատաշայի ձեռքը ու սեղմում այնպես, ինչպես սեղմել էր այն սարսափելի երեկոյին. Մահից 4 օր առաջ. Եվ իր երևակայության մեջ Նատաշան նրան ասում էր դարձյալ ուրիշ, քնքուշ, սիրային խոսքեր, որոնք ինքը կարող էր ասել այն ժամանակ, որոնք ասում էր հիմա. Ես սիրում եմ քեզ, քեզ, սիրում եմ, սիրում եմ, ասում էր Նատաշան, ջղաձգորեն ձեռները կծկելով, դաժան ճիքով ատամները սեղմելով. Եվ քաղցր վիշտը համակեց նրան. Եվ արցունքները արդեն գալիս էին աչքերը, բայց հանկարծ նա հարցրեց իրեն, թե ինքնում է ասում այդ, ուր է նա և ով է նա այժմ, և նորից ամեն ինչ ծածկվեց չոր, դաժան տարակուսանքով, և նորից հոնքերը լարվածորեն վրա բերելով, նա նայեց այնտեղ, ուր նա էր, և ահա քիչ էր մնում, նրան թվում էր, կթափանցի գաղտնիքը. Բայց այն րոպեին, երբ նրան արդեն թվում էր բացվում է անիմանալին, դռան փակի բռնակի բարձրաձայն շրխկոցը ցավագնորեն ծակեց նրա լսողությունը. Արագորեն և անզգույշ, վախեցած, իրենով չմտահոգված դեմքի արտահայտությամբ սենյակ մտավ սպասուհի Դունյաշան. «Համեցեք հայրիկի մոտ, շուտ», ասավ Դունյաշան մի առանձին ու եռանդուն արտահայտությամբ. «Դժբախտություն, Պյոտր Իլիչի մասին. Նամակ», հեկեկալով ասավ նա.